สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ดิฉันมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณมาฝากค่ะได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่านี่ศักดิ์สิทธิ์โดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติซึ่งมีหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้ทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดำรงตนอยู่ในวิสัยแห่งสมณะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระภิกษุซึ่งมีศีลาจริยวัตรที่งดงามน่ากราบไหว้อีกทั้งมีเทศนาโวหารที่ลึกซึ้งกินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นพระฝรั่งที่มีความสามารถสูงในการใช้ภาษาไทยจนเป็นที่อัศจรรย์ในความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนที่ได้ยินได้ฟังสำหรับเรื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้สร้างความประทับใจให้กับหลายท่านที่ได้อ่านมาแล้วซึ่งเนื้อหานั้นเน้นให้รู้จักบุญคุณและการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณด้วยสติปัญญาอย่างถูกต้องค่ะเรามาฟังเนื้อหาสาระดีๆที่บอกเล่าผ่านมาโดยพระอาจารย์ท่านกันเลยนะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนที่ยังไม่ได้บวชเราเชื่อว่าปัญญานั้นเกิดจากประสบการณ์จึงเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศอังกฤษระเหเร่ร่อนหาประสบการณ์ชีวิตทางยุโรปและเอเชียยิ่งลำบากยิ่งชอบเพราะรู้สึกว่าความลำเค็ญช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นกำไรชีวิตแต่การเดินทางไปอินเดียผิดหวังนิดหน่อยไม่ได้ท้าทายอย่างที่คาดหวังขากลับจึงตัดสินใจลองเดินทางจากประเทศปากีสถานไปยังอังกฤษโดยไม่ใช้เงินโบกรถไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าเป็นไปได้ไหมอยากจะทราบความรู้สึกของผู้ที่ไม่มีอะไรอย่างลึกซึ้งผจญภัยเยอะเหมือนกันและผ่านเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนอย่างเช่นพอถึงเตหะรานเมืองหลวงของประเทศอิหร่านรู้สึกจะหมดแรงแล้วผอมแห้งเสื้อผ้าก็หม่อมแมมกระดำกระด่างคงดูน่าเกลียดพอสมควรเห็นหน้าในกระจกห้องน้ำสาธารณะก็ตกใจส่วนใจก็เป็นเปรตมากขึ้นทุกวันกังวลหมกมุ่นแต่ในเรื่องอาหารการกินวันนี้เราจะมีอะไรกินไหมหนอแต่ละวันท้องจะอิ่มจะว่างก็แล้วแต่น้ำใจของเพื่อนมนุษย์เราจำเป็นต้องพึ่งบารมีเพราะไม่มีอย่างอื่นพอดีเจอผู้ชายอิหร่านคนหนึ่งเขาคงสงสารและอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยเขาจึงพาไปกินน้ำชาแล้วให้สตังค์ไปเล็กๆน้อยๆกลางคืนพักข้างถนนในซอยเงียบกลัวว่าตำรวจเห็นแล้วจะซ้อมรุ่งเช้าเดินไปร้านขายซุปแห่งหนึ่งซึ่งจำได้ว่าซื้อซุปหนึ่งจานแล้วเขาให้ขนมปังฟรีในขณะที่กำลังเดินไปโดยพยายามไม่มองร้านอาหารข้างทางที่ดึงดูดสายตาเหลือเกินไม่ดมกลิ่นหอมที่โชยออกมาเราได้สวนทางกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นเราแล้วก็หยุดชะงักจ้องมองเราอย่างตะลึงสักพักหนึ่งแล้วเดินเข้ามาหาหน้าตาบูดบึ้งแล้วสั่งให้ตามเขาไปโดยใช้ภาษามือเราเป็นนักแสวงหาเลยยอมตามไปเดินไปสัก10นาทีก็ถึงตึกแถวขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้นที่4สันนิษฐานว่าคงเป็นบ้านของเขาแต่เขาไม่พูดไม่จาอะไรเลยยิ้มก็ไม่ยิ้มหน้าถมึงถึงตลอดพอเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าเป็นบ้านของผู้หญิงคนนี้จริงๆเข ขาพาเข้าห้องครัวแล้วชี้ไปที่เก้าอี้ให้นั่งนั่งแล้วเขาก็เอาอาหารมาให้ทานหลายๆอย่างเรารู้สึกเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทำให้รู้ว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกคืออาหารที่ทานในขณะที่หิวเขาเรียกลูกชายมาสั่งอะไรก็ไม่รู้เพราะฟังไม่รู้เรื่องแต่สังเกตว่าลูกดูจะอายุไล่เลี่ยกับเราสักพักใหญ่ลูกชายก็กลับมาพร้อมด้วยกางเกงและเสื้อเชิ้ตชุดหนึ่งพอเขาเห็นว่าเราอิ่มหนำสำราญแล้วก็ชี้ไปที่ห้องน้ำสั่งให้อาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่เขาไม่ยิ้มไม่แย้มไม่พูดจาอะไรเลยมีแต่สั่งอย่างเดียวขณะที่อาบน้ำอยู่เราก็สันนิษฐานว่าคุณแม่คนนี้อาจจะเห็นเราแล้ววาดภาพนึกถึงลูกชายเขาเองว่าถ้าสมมุติว่าลูกเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้อยู่ในสภาพน่าสมเพชอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรฉะนั้นจึงคิดว่าเขาช่วยเราด้วยความรักของแม่เลยคิดแต่งตั้งเขาเป็นแม่กิติมศักดิ์ประจำเมืองอิหร่านแล้วก็ยืนยิ้มหน้าบานอยู่ในห้องน้ำคนเดียวเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปส่งเราตรงจุดที่ได้เจอกันแล้วก็เดินเข้าไปในกระแสชาวเมืองที่กำลังเดินไปทำงานเรายืนมองผู้หญิงอิหร่านคนนั้นถูกหมู่ชนกลืนไปรู้อย่างแม่นยำว่าชาตินี้คงไม่มีวันลืมเขาได้รู้สึกประทับใจและซาบซึ้งมากน้ำตาทำท่าจะไหลคลอเขาให้เราทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยตัวสูงผอมๆเหมือนไม้เสียบผีจากป่าช้าที่ไหนก็ไม่รู้เสื้อผ้าก็เหม็นสกปรกผมก็ยาวรุงรังแต่เขากลับไม่รังเกียจเลยมีหนำซ้ำยังพาเราไปที่บ้านและดูแลเหมือนเราเป็นลูกของเขาเองโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจากเราเลยแม้แต่การขอบคุณมาถึงวันนี้เวลาผ่านมา20กว่าปีแล้วจึงอยากประกาศคุณของพระโพธิสัตว์คนนี้ให้ทุกคนได้ทราบว่าแม้ในเมืองใหญ่ๆก็ยังมีคนดีและอาจมีมากกว่าที่เราคิดไม่ใช่เพียงแค่คนนี้คนเดียวตอนสมัยที่ออกแสวงหาประสบการณ์ชีวิตนั้นได้รับความเมตตาอารีความช่วยเหลือเจือจานจากคนหลายๆชาติทั้งที่เราไม่ได้ขออะไรจากใครทำให้ตั้งใจว่ามีโอกาสเมื่อไรต้องช่วยคนอื่นบ้างต้องมีส่วนในการสืบอายุของน้ำใจในหมู่มนุษย์แม้สังคมทั่วไปจะอัตคัดกันดารคุณงามความดีเพียงไรแต่ขอให้เราพยายามเป็นแหล่งเขียวเล็กๆแก่เพื่อนร่วมโลกก็ยังดีต่อมาก็ได้กลับไปอยู่อินเดียอีกครั้งหนึ่งพักปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์สายฮินดูองค์หนึ่งท่านน่าเลื่อมใสมากมีข้อวัดปฏิบัติคล้ายกับชาวพุทธอยู่กับท่านมีเวลานั่งคิดไตร่ตรองชีวิตของตนเองมากตอนบ่ายชอบเดินขึ้นเขาไปนั่งใต้ต้นไม้เก่าแก่ท่ามกลางสายลมดูทะเลสาบข้างล่างและทะเลทรายที่เหยียดยาวออกไปถึงขอบฟ้าความคิดก็ปลอดโปร่งโล่งดีแล้ววันหนึ่งก็นั่งนึกแปลกใจตัวเองว่าเมื่อไรที่เราระลึกในความมีน้ำใจของผู้ที่เคยเกื้อกูลการเดินทางของเราให้อาหารบ้างให้ที่พักสักคืนสองคืนบ้างเราจะรู้สึกทึ่งทุกครั้งแต่ทำไมพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้ง18ปีให้อาหารทุกวันไม่เคยขาดวันละ3มื้อบ้าง4มื้อบ้างและยังเป็นห่วงว่าจะไม่ถูกปากเราอีกท่านให้ทั้งเสื้อผ้าและที่นอนยามป่วยไข้ก็พาไปหาหมอและดูเหมือนว่าท่านจะเป็นทุกข์มากกว่าเราเสียอีกทำไมเราไม่เคยซึ้งในเรื่องนี้เลยมันไม่ยุติธรรมและน่าละอายสำนึกตัวว่าประมาทเหลือเกิน ในขณะนั้นเหมือนเขื่อนพังตัวอย่างความดีของพ่อแม่ไหลทะลักเข้ามาในจิตจนตื้นตันใจมากนี่คือจุดเริ่มต้นของการรู้จักบุญคุณของพ่อแม่ในชีวิตของเราเราคิดต่อไปว่าตอนคุณแม่ท้องก็คงลำบากในช่วงแรกคงแพ้ท้องต่อมาการเดินการเหินการเคลื่อนไหวทุกประเภทคงไม่สะดวกไปหมดปวดเมื่อยแต่ท่านก็ยอมเพราะเชื่อว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีความหมายและความหมายนั้นก็คือเรานั่นเองตอนเด็กเราต้องอาศัยท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเรารู้สึกเฉยๆเหมือนกับว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้และเป็นสิทธิของเราที่จะรับต่อมาเลยสำนึกได้ว่าที่มีโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเพราะอาศัยที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงแก่เราในการก่อนนั่นเองทำให้จิตใจเรามีฐานที่เข้มแข็งพอที่จะสู้กับกิเลสของเราได้เมื่ออายุ20ปีได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อบวชในบวรพระพุทธศาสนาโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ขัดข้องเพราะต้องการให้ลูกดำเนินชีวิตในทางที่พอใจและมีความสุขปีที่แล้วนี่เองที่โยมแม่สารภาพว่าวันที่ลูกจากบ้านไปเป็นวันที่แม่เศร้าโศกที่สุดในชีวิตรู้สึกประทับใจมากที่ท่านพูดอย่างนั้นแต่ที่ประทับใจยิ่งกว่านั้นคือการที่โยมแม่อดทนไม่พูดให้เราทราบความทุกข์นี้ตั้ง20ปีเพราะกลัวเราจะไม่สบายใจพอปวดแล้วบางครั้งอดที่จะตำหนิตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าตอนอยู่กับพ่อแม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเดี๋ยวนี้อยากทำแต่ทำไม่ได้เพราะอยู่ห่างไกลและเป็นพระด้วยจึงรู้สึกเสียดายเลยต้องตั้งใจแผ่เมตตาแก่ท่านทุกวันในภาษาอังกฤษคำว่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นไม่มีที่เมืองนอกความรักและความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกมีอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรู้สึกว่าสมาชิกครอบครัวมีหน้าที่ต่อกันนั้นมีน้อยกว่าที่นี่ชาวตะวันตกชอบเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบการก้าวก่ายไม่ค่อยเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมีความลึกลับอะไรไม่เห็นว่าพ่อแม่มีสิทธิ์อะไรพิเศษที่จะได้กำหนดแนวทางชีวิตของลูกในคำสอนเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิระดับโลกียะคือพื้นฐานของความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตพระพุทธองค์ทรงตัดข้อหนึ่งว่าต้องเชื่อว่าพ่อมีจริงแม่มีจริงอ่านแล้วชวนให้งงนะเรื่องนี้น่าจะชัดแจ้งต่อทุกคนอยู่แล้วใครจะไม่รู้ว่าคนเราจะเกิดเป็นคนได้ก็เพราะมีพ่อมีแม่ในเรื่องนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นสำนวนในภาษาบาลีอาจแปลขยายความได้ว่าต้องเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้นมีความหมายสำคัญที่ควรยอมรับและเคารพความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องลึกลับและลึกซึ้งพระพุทธองค์ทรงสอนว่าไม่มีบาปกรรมใดหนักกว่าการฆ่าบารดาหรือบิดาในภาษาบาลีท่านเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมชนิดที่สำลึกบาปแล้วกลับตัวอย่างไรก็แก้ไม่ได้เลยฉะนั้นองคุลิมานฆ่าคน999คนแต่ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าองคุลิมานได้ฆ่าพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวก็หมดหนทางเรียกว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนั้นเพียงเพื่อเป็นอุบาย ช่วยเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวนะแต่เป็นสัจธรรมความจริงที่ท่านทรงค้นพบแล้วเปิดเผยเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยฉะนั้นมติของพระพุทธศาสนาคือเรากับท่านทั้งสองคือคุณพ่อคุณแม่มีความผูกพันที่ลึกล้ำคงข้ามภพชาติหลายภพหลายชาติแล้วเป็นสิ่งที่เราควรยอมรับเคารพและเอาใจใส่สรุปแล้วเรามีอะไรที่ยังค้างอยู่กับท่านซึ่งในบางกรณีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีบ้างเหมือนกันเช่นลูกที่ถูกทอดทิ้งหรือโดนทารุณกรรมโดยการทุบตีหรือร่วงละเมิดทางเพศก็มีและดูจะมีมากขึ้นทุกวันแต่ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพ่อแม่กับลูกยังมีอยู่ในทุกรายชาตินี้เป็นแค่ฉากเดียวฉากก่อนเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราควรประณามและพยายามทุกวิถีทางที่จะป้องกันการเบียดเบียนลูกลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายแต่ไม่ต้องเพ่งโทษเขาด้วยอคติเพราะข้อมูลเราไม่ครบฝ่ายลูกควรตอบแทนบุญคุณที่อาจมองไม่เห็นเท่าที่ทำได้อย่างน้อยที่สุดก็ด้วยการให้อภัยพ่อแม่ที่เป็นยักษ์เป็นมารกับลูกยังมีน้อยส่วนใหญ่เป็นพรหมเป็นพระกับลูกมากกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ในที่หลายแห่งที่ชินหูกันมากที่สุดคือตอนที่ท่านทรงสอนทิศ6ให้กับหนุ่มชื่อสิงคาลกะมีข้อความตอนหนึ่งว่าบุตรธิดาควรบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าโดยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจธุระการงานของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญให้ท่านคำสอนในพระสูตรนี้เป็นโครงสร้างของสังคมพุทธที่เน้นความรับผิดชอบต่อกันหรือหน้าที่มากกว่าสิทธิของแต่ละคนที่จะได้รับทุกวันนี้ในเมืองไทยยังมีลูกที่ปฏิบัติตามหลักนี้อย่างน่าชมจำนวนไม่น้อยแต่ที่นี้อยากจะอ้างพระพุทธพจน์อีกบทหนึ่งซึ่งมีการปฏิบัติตามน้อยกว่าคือพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าลูกคนไหนเชิญคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งบนบ่าคนละข้างแล้วแบกไปแบกมาตลอด100 ปีรับใช้ด้วยอาหารประณีตที่ท่านชอบอาบน้ำนวดเส้นให้ท่านแม้จนกระทั่งปล่อยให้ท่านถ่ายปัสสาวะและอุจจาระราดบ่าหรือไม่อย่างนั้นก็มอบเงินให้ท่านเป็นจำนวนล้านหรือสิบล้านตั้งท่านไว้ในตำแหน่งมีเกียรติยศและอำนาจทำถึงขนาดนี้ก็ยังยากที่จะตอบแทนบุญคุณท่านได้หมดแต่ว่าลูกคนใดสามารถปลูกฝังหรือชักนำให้พ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาในหลักธรรมหรือมีศรัทธาน้อยได้มีศรัทธามากขึ้นพ่อแม่ผู้ไม่มีศีลหรือมีศีลที่ขาดตกบกพร่องได้มีศีลมากขึ้นพ่อแม่ผู้ตระหนี่ให้กลายเป็นผู้ยินดีในทานและการช่วยเหลือเกื้อกูลพ่อแม่ผู้ไม่มีปัญญาชนะกิเลสและดับความทุกข์ได้มีปัญญาลูกที่ทำอย่างนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้สมบูรณ์ได้ใช้หนี้อันศักดิ์สิทธิ์ได้หมดพระสูตรนี้ให้ข้อคิดหลายอย่างเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสบทนี้อย่างอมยิ้มไม่เชื่อลองวาดภาพตัวเองป้อนอาหารแก่พ่อแม่ผู้นั่งบนบ่าเราดูเถิดรับน้ำหนักท่านไม่ถึง100 ปีหรอกอาจจะไม่ได้5 นาทีด้วยซ้ำไปคุณแม่บางคนอาจไม่กล้าขึ้นเลยเพราะกลัวตกพื้นแขนขาหักที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะว่าท่านทรงต้องการให้เราพิจารณาว่า โอ้โหทำถึงขนาดนั้นยังไม่พอนับประสาอะไรกับที่พวกเราทำกันทุกวันนี้ท่านคงอยากให้เห็นว่ามันเหมือนกับเราเป็นหนี้สินจำนวนมหาศาลดิ้นรนแทบตายก็ได้แต่ดอกเบี้ยไปให้เขาเขาทวงเงินมาเราจะอ้างความเหน็ดเหนื่อยกับเจ้าหนี้ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นเขาสนใจแต่เงินที่ยังเหลืออยู่เราทำอะไรให้พ่อแม่ก็เหมือนกันเราอาจจะคิดว่าเราทำได้มากแล้วจริงๆแล้วถ้าไม่ช่วยทางด้านธรรมการปรนิบัติก็เป็นแค่การชำระดอกเบี้ยเท่านั้นเองเพราะหนี้พ่อแม่ไม่ใช่หนี้ธรรมดาแต่เป็นหนี้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่านอกเหนือจากการปฏิบัติพ่อแม่แบบทิฏฐกแล้วชาวพุทธเราต้องพยายามส่งเสริมให้ท่านทำแต่คุณงามความดีด้วยเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของมารดาบิดาตรงนี้เราสามารถเห็นลักษณะของสังคมพุทธชัดขึ้นว่าเป็นสังคมที่ทุกคนพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันพ่อแม่ควรเป็นกัลยาณมิตรต่อลูกลูกควรเป็นกัลยาณมิตรต่อพ่อแม่พี่ควรเป็นกัลยาณมิตรต่อน้องน้องควรเป็นกัลยาณมิตรต่อพี่สามีควรเป็นกัลยาณมิตรต่อภรรยาภรรยาควรเป็นกัลยาณมิตรต่อสามีทุกคนควรช่วยกันขัดเกลากิเลสสร้างชีวิตและสังคมแห่งความเมตตากรุณาและปัญญา